Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Muri Uvira muri Kongo turumvikanayo atankumanzi kaze makuru yo kuri no mugoro wambwiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe. Abanyagihugu batandukanye ku mugabane wa Afrika babandanya kugira ico bavuze ku ngingo ya President wa Amerika yo kureka kwitoreza manda ya kabiri.
Kuba Biden yavuye mu matora yari kuhagangwa na mugenzi wiwe muri Amerika je navyakire neza kandi zagaragaje urwego bagezeho rwa demokarasi tugerageje kumugereranya n'abategetsi ba Afrika.
Uyu numwe manyagihugu wo mu gisagara cha Uvira kiri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Muri Uganda inzego z'umutekano zaburijemo imyerekano y'isinzi y'urwaruka rwiyamiriza ico bita ibiturire bikabije. Muri Kenya naho abiyerekana biyamiriza ubutegetsi bwa President William Ruto batanye mu mitwe n'abiyamiriza bashigikira ubwo butegetsi. Muri Ethiopia bahitanywe n'imisozi yasenyutse ejo mu manuko bw'ico gihugu barenze ku 155. Aha muri Amerika umukuru w'urwego rujejwe gucungera abategetsi bakuru yeguye ku mirimo yiwe, yemeye ko urwo rwego rutabashije gukingira neza Donald Trump yahoze ari president wa Amerika umunsi araswa ari mu miyamamazo. Izi nkuru zirimo niyerekeye amabi akoregwa abakenyezi mu Bwongereza yongera cyane. Ni mukanya musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Makuru yacu reka tuyahere muri Ethiopia. Abantu bapfuye bahitanywe n'imisozi yasenyutse mu gice citwa Kencho Chacha Godzi kiri mu manuko bwa Ethiopia barenze ku 155. Fideni yo ngabatubwira ibindi kuri no nkuru.
Ico gice cyarageramiwe n'imvura y'isegenya. Umuyobozi mukuru waho Dagmawi Ayele yatangaje ko abantu benshi bapfuye mu gihe bariko bagerageza gutabara barokotse umusozi wari wasenyutse imbere yaho. Abana bakiri bato n'abafasoni bibungenze bari mu basize ubuzima. Igitigiri cy'abapfuye ciyongeye mu kuva kuri 55 ku munsi wa mbere gishika ku 157 kuri uyu wa kabiri. Ni mu gihe ibikorwa byo gutabara abo barokotse byabandanije ahabereye iryo sanganya. Benshi mu bapfuye bahitanywe n'umusozi wasenyutse mu gitondo cyo ku munsi wa mbere. Ni mu gihe abakozi bajejwe gutabara bari kubarondera abo barokotse igihundi umusozi wasenyuka umunsi w'imbere yaho. Abantu batari munsi ya 5 barashoboye gutabagwa ari bazima. Isenyuka ry'imisozi ni ibintu biba kenshi muri Ethiopia mu gihe cy'agatasi. Ico gihe catanguye mu kwezi kw'indwi bikaba vyitezwe ko kibandanya gushika hagati mu kwezi kw'icenda.
Fidela Niyongabo urakoze. Aha muri Amerika umukuru w'urwego rujejwe gucungera abategetsi bakuru yeguye ku mirimo yiwe. Ni nyuma y'igifatwa nk'uguhakwa kugandaguna Donald Trump yahoze ari president wa Amerika mu minsi iheze aho yarashwe ari mu miyamamazo. Ino nkuru turaza kwigaruka ko handi hato, ariko tubanze tunyarukire muri Kenya aha bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi batanye mu mitwe uno munsi n'umurwi w'abiyerekana bashigikira ubwo butegetsi. N'umurwi wavutse inyuma y'indwi zibiri ha dutse imirekano yabiyamiriza leta William Ruto. Geoffrey Mutagoma.
Abantu babarirwa mu 100 bigebije umurwa mukuru Nairobi batwika ipikipiki y'umwe mu bashyigikiye president William Ruto. Urubyiruko rukomeje gusaba ko yegura. Igisirikare cya Kenya cyagabye ingabo zo guhosha imyigaragambyo ubu yibanze ku kibuga cy'indege cy'i Nairobi. Imyigaragambyo kandi yabaye mu mujyi wa kabiri mu bunini muri Kenya wa Mombasa, mu mujyi wa Kisumu uri ku kiyaga cya Victoria ndetse n'uwa Migori. Kuva tariki ya 18 z'ukwezi gushize, imvururu muri iki gihugu gifatwa nk'ipfundo ry'ubukungu bwa Afurika y'Iburasirazuba zimaze guhitana abantu babarirwa muri 50 no gukomeretsa abagera kuri 113. Ibi byemezwa na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu muri Kenya. Iyi myigaragambyo kandi yatumye bamwe mu baminisitiri ba Leta bakurwa ku mirimo. Imbarutso wabaye itegeko ryo kongera imisoro ku bintu bikunze gukenerwa kenshi no gushyiraho indi mishya byatumye abaturage bahagurukira kubyamagana.
Geoffrey Mutagoma arakoze ivyimyerekano yaraheje kubitubwira tubaza kubigaruka ko mu gice cacu ca kabiri cano makuru tuvyerekeje muri Uganda aho abakiri bato bakoze indi myiyerekano biyamiriza ico bita ibiturire ivyimonogoje. Imbere yaho ariko turaja mu Bwongereza ahavugwa mabi yakorerwa abakenyezi ageze ku rugero rufatwa nk'ikiza akanagereranywa n'iterabwoba. Oriane Tangishaka.
Abayobozi b'igipolisi cy'Ubwongereza bavuga ko ayo mabi ku bakenyezi n'abakobwa asigaye umurengera. Raporo yagiye habona kuri uno munsi wa kabiri ivuga ko hagati y'umwaka wa 2022 n'ibihumbi 2023 hibonekeje amabi akomeye yakozwe ku bakenyezi n'abakobwa barenga umuriyoni umwe. Ayo mabi akabangana n'ibice 20% byose byibonekeje mu gisata cy'inyamiramabi mu mwaka. Iyo raporo ivuga kandi ko ubwicanyi bumwe muri butandatu bwakozwe mu ngo mu kiringo kimwe. Iyo raporo igereranya ko buri mukenyezi kuri 10 ashobora kuzokoregwa mabi. Muri iyo hakaba harimwo ayajanye n'igitsina, ugufatwa ku nguvu, gukoregwa igendereza, ugutotezwa canke ugukoregwa mabi ku mbuga ngurukana bumenyi. Icegera cy'umuyobozi mukuru w'igipolisi Maggie Blith yavuze ko ibitigiri bisigaye biteye agahinda kandi ko bitera byongera mu buryo budasanzwe buri mwaka.
Oriane Itangishaka. Igisata c'amagara y'abantu mu 2023 ku munota ku munota, umuntu umwe mu bagendana ubwandu bwa sida yaritavye Imana bivuye ku kubura imiti. ONU itanga ivyo biharuro ivuga ko muri rusange abari bafise ubwandu bwo mugera muri 2023 baharugwa mu miliyoni 40 abatavuwe ariko bangana gutega. Oriane,
itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika AP ritangaza ko muri iyo raporo nshasha yashizwe habona, ONU yavuze ko abantu imiliyoni 9 bafise uwo mugera utera indwara ya sida batigeze bavugwa. ONU ivuga ko ibyo byatumye buri munota umwe umuntu umwe yitaba Imana bitewe n'indwara zari zijanye n'uwo mugera. Naho habaye intambwe mu buryo iyo ndwara ituzwa ku rwego rw'isi, utwigoro twagiye turagabanuka n'uburyo bwo kugwanya buragabanuka, iyandukizanya rica rigenda ryiyongera mu duce tumwe tumwe. Utwo duce tukaba ari bihugu by'Abarabu birimo no mu buraruko bwa Afrika, ubuseruko bw'ibihugu bya Buraya, hagati na hagati ya Aziya, hamwe no muri Amerika y'Epfo. Naho ivyo biruko mu mwaka wa 2023 abantu bashika ku 630,000 nibo bahitanywe n'indwara ziterwa n'umugera sida, bakaba bavuye ku 2,100,000 mu mwaka wa 2004. Yamara muri raporo yasohowe ejo ku munsi wa mbere n'ibiro vya ONU bijejwe kugwanya sida, intumbero nuko mu mwaka wa 2025 abahitanwa n'uwo mugira bazoba bagabanutse bari hasi y'ibihumbi 250 bonyene.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Mu kirundi no mu kinyarwanda, nari inkuru nari naciye ku masonga mukanya igezwe aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukuru w'urwego rujejwe gucungera abategetsi bakuru ba Amerika yeguye ku mirimo yiwe ni nyuma y'igifatwa nk'uguhakwa kugandagura Donald Trump yahoze ari president mu minsi iheze yarasiwe mu myerekano mu myamamazo yari arimwo. Oriane Tangishaka arabandanye ino nkuru.
Ivyo bibaye inyuma yaho imyidogo yari ibaye myinshi cyane kukuntu abashinzwe umutekano batashoboye gukora akazi kabo uko bikwiye. Kimberly Chito yarayoboye ivyo biro kuva mu kwezi k'8 mu mwaka wa 2022. Chito yatangaje iyo ngingo yo kwegura mu butumwa bwa email yarungikiye abayobora kuri uno munsi wa kabiri. Mu butumwa bwiwe uyu muyobozi yagize ati, ndemeye amakosa yose yakozwe. Yongera ko ati, inyuma y'ibiheruka kuba ni n'umubabaro mwinshi nafashe iyo ngingo yo gutanga imihoho mu mabanga yanje nk'umuyobozi wanyu. Chito yaramaze iminsi asabwa n'impande zitandukanye gutanga imihoho. Ikindi amatohoza amaze iminsi akogwa mu kugerageza kumenya uko vyagenze kugira umugizi wa nabi yitwaje inkoho ashobore kwegera cyane ikibanza umukandida w'umugambwe wa Republican Donald Trump yariko ariyamamirizamwo muri leta ya Pennsylvania. Umusore w'imyaka 20 yitwa Thomas Matthew Crooks yabashije gushika ku mametero 135 yaho wahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump yariko arashikiriza ijambo kugira amurase. Ivyo vyabaye mu gihe hari hasanzwe hariho amakenga ku mutekano wa Trump.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yose mushuhejeje kumva nayo andi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube ya Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tutatuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Muri Uganda havugayo imyerekano y'abakiri bato, turayigaruka ko handi hato. Mu Burundi ariko amakuru avugwa mu rumonge nuko ibitigiri by'abakiri bato bandura umugera wa sida bibandanya kwiyongera. Uburongozi bw'iyo ntara busigura ko byongereye kubera urwaruka rudahurumbira amavuriro yagwitiriwe n'amavuriro yitwa Magenzi ku rwaruka. Thierry Ndayishimiye adusomera ino nkuru ijwi ry'Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo bo mu ntara ya Rumonge.
Mu mavuriro atandukanye Magenzi y'urwaruka yo mu gisagara ca Rumonge ukangana n'umunani niho hategekanywa gutangirwa inyigisho ndoragitsina kugwaruka. Ariko kugwaruka gwitura ayo mavuriro ni bake cane nk'uko byemezwa na bamwe bajejwe gutanga izo nyigisho. Zuberi Nzoyihaya ni wajejwe gutanga izo nyigisho ku ivuriro rito yigira amahoro mu gisagara ca Rumonge.
No kuvuga turakira abantu bake, tuvuze bake so kuvuga ngo numwe barashobora gushika nko ku 10, 15, ariko ntibashobora kurenga ngaho kuko ni bake cyane kandi abandi benshi menga ntibabyitaho.
Aho basa n'abakira benshi ni ku ivuriro rya Shima. Ku kwezi baharura bagera ku 50. Naho nyene bakagira bati ni bake uravye urwaruka ruri mu gisagara ca Rumonge. Urwaruka rwo kwitebye izo nyigisho rusigura ko rutazi ukugene bitunganijwe.
Ntiturayitura. Umva z'uko atatwegereye kandi atanaho turayumva.
Ya nta turitura kuko tutaza haherereye.
Turamaze kuzitura izo nyigisho tukazi umviriza.
Bituma tutitura yo bavuriro. Nuko keshi tubimenya.
Ariko nubwo beshi muri ugo gwaruka rutitura yo mavuriro Magenzi yabo, barazi icarico inyigisho ndorabitsina.
Numva yuko batwigisha kwirinda gushurashura, gutwara inda zindaro no kwandura imigera ya sida.
Inyigisho ziba zerekeye impingwara zishobora gufata biciye mu bihimba vyirondoka n'izindi ngaruka mbi zishobora kuza mu gihe habaye ibintu by'imibonano mpuzabitsina.
Ndumva baduhimiriza yuko ko kwihangana kubijanye no gukoresha ibitsina kinishe tunaniye kwihangana tukakoresha ubukingirizo.
Nubwo batavugira hejuru ho bamwe muri ugo gwaruka baratinya kuja muri ayo mavuriro kugutinya amaso yabo babona. Bishizemo ko kuja muri izo nyigisho ari kuja kurondera imiti yo gukinga gusama imbanye canke udukingirizo kandi atari byo. Hari n'ababyeyi bamwe babibankira kuko bidahuye n'ukwemera kwabo. Bamwe rero muri ugo gwaruka bahitamo kumviriza inyigisho ndoragitsina mu maradiyo. Kubwa muganga nkuru nziza Alex arongo ya karere k'ubuvuzi Karumonge, ubwo bumenyi buke mu bijanye n'amagara ndoragitsina nibyo bisigura yongerekana ry'abandura umugera wa sida mu gwaruka. Ku kwezi baharura abagera kuri 16 bashasha banduye umugera wa sida. Hiyongeraho inda z'indaro ziguba zigwirirana. Nko mu kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro cakozwe muri uku kwa gatandatu guheze, hasibye abigeme bagera kuri 53 kubera batwaye imbanyi batifuza. Ibyo rero bitera ingorane mu miryango. Muganga nkuru nziza Alex.
Iyo bamaze kuba bariko barakira umwana avukiye mu rugo kandi batari bamwiteguriye na nyina wiwe akabatari bamwiteguriye, ugacusanga kumbure n'uwo mwana koko yari umwana nyine, ugasanga ni umwana yavyaye uwundi, umwana ruyoya ararira, umwana nyina nawe nyene akarira, akabura ubuhozi uwundi.
Iruhande y'izo ngorane mu muryango hari kandi n'ingaruka z'indwara zifatira mu bihimba by'irondoka.
Izo nazo zikaba zankiriza ubuzima bw'umwana, zigatuma ababyeyi batanga uburyo bwinshi mu kuza kuvuza umwana wabo kubera ko ziba zinamufashe akiri muto. Hari n'ahagira isoni ryo kubivuga ati kumbure boca bambona kunuku, ugaca usanga kumbure umwana yaramaze gusinzikara mbere wanashaka, zimaze kumusinzikaza zikanagira n'ingaruka kwirondoka giwe muri kazoza.
Muganga nkuru nziza Alex arongoye akarere k'ubu w'ubuvuzi Karumonge asaba shimitse ugwaruka kwitabaha izo nyigisho aho bashobora no kubaza ibibazo kugira ngo batahure. Abasaba kandi kutigishwa na bagenzi babo kuko nabo usanga atabyinshi baba bazi rimwe na rimwe bakabata mu rudubi. Ababyeyi nabo abasaba kubahuka kuganiriza abana babo cyane bakabarekura kuja mu mavuriro magenzi y'ugwaruka kwigishwa ibijanye n'ubuzima ndoragitsina.
Tiarive ndayishimiye urakoze. Bamwe mu banyagihugu ba mu gisagara cha Uvira kiri mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo barashima ingingo ya president America yo guheba kwitoriza manda ya kabiri. Abavuganye n'ijwi rya America basanga bikwiye kubera isomo rikomeye abategetsi ba Afrika babivugiye kuri micro ya Vedaste Ngabo yabasanze mu bice bitandukanye vya Uvira.
Kuba Biden yavuye mu matora yari kuhaganwa na mugenzi wiwe muri America nje na byakire neza kandi byagaragaje urwego bagezeho rwa demokarasi tugaragaje ku mugereranya n'abategetsi ba Afrika iwe yagaragaje ko ari abantu baba demokrate kandi bakora neza bageze ku rwego rwo hejuru. Urareba urebye ibihugu byacu bya Afrika usanga abantu benshi aba president benshi badashaka kuva ku butegetsi kandi batakibishobora batakifite ubushobozi. Kuri ubwo rero bageze ku rwego rwiza kandi bigaragaje ko ibyo abanyafrika bo kwitwaza ko na abanyamerika nabo basigaye bakenda kuguma ku butegetsi nta shingiro bizagira. Kuri none bagaragaje ko bageze ku rwego rwiza kandi byongereye amahirwe kuri Parti ya Demokrate gushobora gutsinda amatora.
Amatora y'uyu mugabo muri imanda yirangiye ntabwo yaduhiriye twebwe nk'abakongomani kuko urazi ko intambara zatangiye inyiwacu muri este zakomeje umurego. Abanyekongo bakomeje gukora imyigaragambyo hirya no hino ndetse bageze naho bataka ambasade biadressa ku cyo bita komite internationale ndetse harimo na Joe Biden nk'umukuru wa Amerika rigihugu gikomeye cyane ariko yakomeje atiteka nta jambo yigeze avuga ndetse ntiyigeze agaragaza uruhare rw'iwe mu gushakisha kugarura umutekano muri Congo. Biragaragaza ko twebwe nk'abakongomani ari ikintu cyiza cyane ushobora kwishimira kubera ko tuzi ko uza kumutsimbura uwaza wari wese ashobora kuzumva amajwi yacu nk'abakongomani ndetse akagira icyo yahindura mu kugarura umutekano w'igihugu cyacu.
Ko ni umudemokrasia ibyo yakoze ikintu gikomeye cyane ico abanyafrika batokora. Ta president w'umwe Afrika wova ku butegetsi urasanga hagumye gusa harubwo arindi ngo bamurasa amasasu ariho asiga ubutegetsi ariko uriya muzungu yakoze ibintu bitangaje cyane kandi ici yakoze je pense que wa mugore umwirabura niwe ugiye kumusimbura ngo ni Kamala. Je pense que muri Afrika ni gisubizo kimwe kinini kandi na ni somo rimwe rikomeye abanyafrika bakwiye kureberaho nabo bagakomeza gutegeka ariko ntibagume kuba kubutegesa imyaka n'imyaka.
Kuba President Biden atazashobora kwiyamamariza manda uyu mwaka y'imandiza nje nabyakire neza kubera kuko Dabora arashaje icongeyeho abademokrate bateje intambara nyinshi muri Ukraine no muri Israeli. Kuba rero uyu mwaka Biden ataziyamamaza bizaheza amahirwe aba republike kugira ngo nabo batware iriya manda kandi aba republike baramutse batwaye iriya manda hari amahirwe kuko intambara ya Ukraine yohagarara ndetse n'intambara ya Israeli muri Gaza igahagarara.
Biden abona iwe guheza ababishoboye mu ishaka rye bakiyamamariza umwanya w'uprezida bagatambuka abafite bizamuhesha imbaraga mu gihugu bizamuhesha imbaraga ariko abenshi babibona nk'aho ari ukunanirwa ari ugutsindwa orke nje mbibona nk'ubutwari komeye cyane muri Afurika. Nibyo twifuza ko natwe twogera kuri urwo rwego wenda abananiwe bakabasha kwitahura bakaba boheza abo babona bashobora kutugeza kuzo twifuza kandi ndizera ko uriya mudamu ya propose azabikora neza kandi nje ndizera ko azatsindira amatora.
Arakoze Vedaste Ngabo yadutorokanije ayo majwi y'abanyagihugu mwumva bariko baragira ico bavuze ku ngingo ya Joe Biden yahisemo kutitoreza manda ya kabiri. Mu gihugu cy'u Rwanda naho mu by'ubutungane umucamanza muri sentare y'ibanze ya Kicukiro yatesheje agaciro ikirego cy'umunyanigeria yagiriza ubutungane bw'u Rwanda kumufunga binyuranije n'amategeko. Eric Bagirubusa.
batanga ikirego cy'uko ubushinjacyaha bumufunze mu buryo bunyuranije n'amategeko umunyanigeria bwana Ogusanke Stephen Olaoluwa n'umwunganira mu mategeko bavuga ko ubushinjacyaha bumumaranye amezi agera muri arindwi butagaragaza icyo bushingiraho bumufunga. Umunyamategeko Felicien Gashema n'uwo yunganira bakavuga ko amategeko ateganya ko igihe cyose ubushinjacyaha butagaragaza ibimenyetso bushingiraho burega Ogusanke buba bugomba guhita bumufungura. Ubushinjacyaha mu miburanire buvuga ko amategeko ateganya ko ufunze undi mu buryo bunyuranije n'amategeko abagomba kuregwa agahanwa ariko ko hataregwa urwego. Uyu ni nawo murongo urukiko rwari ruhagazeho ko amategeko ateganya ko hataregwa urwego haregwa umuntu ku giti cye. Bugasaba ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutakwakira ikirego kiburega ifunga ritubahirije amategeko. Ni mu gihe uruhande baburana rwo ruvuga ko urwego rw'ubushinjacyaha ari rwo rwo kurega kuko nta muntu ku giti cy'ufunga. Ubushinjacyaha bukavuga ko ibyo Ogusanke n'umwunganira mu mategeko baregera urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwarangije kubifataho icyemezo. Mu cyemezo cy'umucamanza Madame Marie Grace Uwanyirigira yanzuye ko inzitizi y'ubushinjacyaha bwamugejejeho mu miburanire ifite ishingiro. Umucamanza yemeje ko ikirego cyatanzwe n'uyu munyanigeria kivuga ko afunzwe mu buryo butubahirije amategeko kitakiriwe. Umucamanza yategetse ko bwana Ogusanke akomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Ni icyemezo cyafashwe nta ruhande mu baburanyi rwaruhagarariwe na cyane ko uregwa we yari muri gereza nkuru ya Nyarugenge rimageragere. Kuri iki cyemezo cy'urukiko ku murongo wa telefone ngendanwa ijwi rya Amerika ryavuganye n'umunyamategeko Gashema umwunganira.
Icyemezo gifashwe n'urukiko ntabwo kidushimishije, ntabwo twiteze ikindi gisubizo, ariko kubera ko baduhaye gusa dispositif icyemezo cy'urukiko dutegereje kubona kopi yuzuye kugira ngo turebe icyo urukiko rwashingiyeho.
Bivuze ko no kujurira birashoboka kuri iyi nshuro
cyane? Tuzajurira nitumara kubona kopi, hanyuma tuzajurira dushingiye ku byo tuzasanga muri kopi de jugement, kuko ubujurire bukorwa mu minsi itanu mu manza za detention. Ubu kopi nishyirwaho ku gihe, tuzajurira tegeze ikigiko zisumbuye zizavuga nazo.
Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bukurikiranyeho Ogusanke Stephen ibyaha byo gushyiraho umutwe abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo n'iyeza ndonke cyangwa gutera inkunga iterabwoba. Buvuga ko mu 2023 ubwo yari mu birwa bya Chypre yashutse umunyarwandakazi mukobwa wa Se Jennifer amuha konti ye yo muri banki ya AES aho muri Chypre. Busobanura ko iyo konti yayikoresheje anyuzaho amafaranga akoreshwa muri Turukiya azwi nka Turkish Lira, yabaga yibye ku yandi makonti yo muri iyo banki. Buramubaraho ko yaba yaribye amadolari y'Amanyamerika abarwa mu 30,000, ni ukuvuga muri miliyoni 40 mu manyarwanda. Gusa ubwunganizi bwe mu mategeko bukavuga ko nta wubasha inkiko z'u Rwanda zifite bwo kumuburanisha kuko ibyaha akekwaho byabereye mu mahanga hatagaragazwa inyungu z'u Rwanda cyangwa iz'umunyarwanda zabangamiwe. Akabugira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi ry'Amerika Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda turanyarukire muri Uganda ku murwa mukuru Kampala. Inzego z'umutekano muri ico gihugu zataye muri yompi abantu benshi bataramenyekana igitigiri. Izo nzego ziriwe zikwikuje ico gisagara n'imicungararo yacu mu ntumbero yo kurizamwo imyerekano y'urwaruka rwari rwihaye amabarabara rwiyamiriza ico rwita ibiturire bikabije mu gihugu. Umwishamakuru wacu Ignatius Bahizi adushikane muri bimwe mu bice abiyerekana bashoboye gucika polisi.
Ubwo urusaku rw'abigaragambya bake bashoboye gusimbuka bariyeri nyinshi z'inzego z'umutekano no gucika ibihumbi by'abasirikare n'abapolisi bitwaje ibirwanisho biremereye bari boherejwe mu bice bitandukanye bya Kampala. Intego yabo yari ukugaragaza ko batishimiye ibyo bita ruswa irenze urugero n'umuco wo kudahana abarya iyo ruswa, cyane cyane mu nteko ishinga amategeko y'igihugu. Ikamyo za gisirikare zatangiye gusuka abasirikare mu mujyi wa Kampala no ku mihanda yose yinjira mu mujyi guhera mu ijoro ryo kuwa mbere ushize. Kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, abasirikare n'abapolisi bari banyanyagiye hirya no hino bafunze imihanda yerekeza ku nteko ishinga amategeko. Abakorera hafi yaho bo babanzaga gusakwa no gusabwa kwerekana ibyangombwa byabo by'akazi mbere yo kwemererwa gukomeza. Be Benshi mu bigaragambyaga baririmbaga indirimbo zitanga ubutumwa bwo kwibohora, ariko aho abashinzwe umutekano bababonaga bahitaga babata muri yombi bagashwanyuza n'ibyapa bari banditseho ubutumwa bwamagana ruswa. Abandi bavugaga mu majwi aranguruye ko perezida w'inteko ishinga amategeko Anita Among agomba kwegura kubera ko avugwa kuba yaranyereje amamiliyoni y'amadolari. Nyamara Among yahakanye ibyo birego kugeza ubu guverinoma ntirakora iperereza ku byo aregwa. Bamwe muri bake bashoboye kwigaragambya basobanuye bimwe mu byo bamagana mbere y'uko batabwa muri yombi. Nick Aguma na Jane Ankunda ni bamwe mu bashoboye gukika abashinzwe umutekano bakagira ku irembo ry'inteko ishinga amategeko. Ati igihugu cyacu kirahungabanye, reba imyenda gifite hanze imaze kurenga urugero, ubu Leta iri hafi no gutangira gusoresha umwuka duhumeka. Iyi niyo mpamvu nk'urubyiruko tuvuga ko ibi bihagije, tukaba tugomba guhaguruka tukabirwanya. Tutabirwanije ubu ruswa izakomeza gushinga imizi. Ati ndi hano mpagaze hanze y'inteko ishinga amategeko ku kwamagana ruswa ikabije. Buri kigo cya Leta cyose gishinjwa ruswa, imisoro yacu yose iribwa, kandi inteko ishinga amategeko yabaye urubuga rukomeye rwo kwibiramo muri iki gihugu. Rukeneye guhaguruka kurwanya iki kibazo. Usibye bike abo twavuganye basobanuye ibindi bintu urubyiruko rusaba muri uku kwigaragambya, harimo kugabanya umubare w'abadepite. Kugeza ubu inteko ya Uganda ifite abarenga 500. Bavuga ko uwo mubare ari munini cyane, bituma Leta ibatangaho amafaranga menshi. Abari bateguye imyigaragambyo ntibemerewe guteraniraho bari bateguye mbere y'uko batangira kwigaragambya kwabo berekeza ku nteko ishinga amategeko ko icyo kibuga cyari cyagoswe. Umuvugizi wa polisi Kituma Rusoke avuga ko polisi itigeze yemerera iyo myigaragambyo kubaho. Basobanuye neza ko iyi myigaragambyo itemewe. Twasabye abashaka kwigaragambya kudatinyuka kubikora, kandi n'abaturage ko baza mu mujyi bagakora akazi kabo bisanzwe. Barashobora kuba bafite impamvu zifatika zo kwerekana akababaro kabo, ariko harashobora gukoreshwa ubundi buryo ko kwandikira inteko ishinga amategeko hamwe n'abantu bake nka babiri cyangwa batatu bagatanga icyifuzo cyabo, ariko ntibahamagarire abaturage bose kuza kwigaragambya mu mujyi. Icyakora impuguke mu by'amategeko zisobanura ko polisi yishe amategeko kubera ko ari nta bubasha ifite bwo guhagarika imyigaragambyo y'amahoro. Nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, n'uburenganzira bw'abanyagihugu kwigaragambya mu mahoro. Ibikorwa byo guhamagarira urubyiruko kwitabira imyigaragambyo bimaze ibyumweru bibiri bibera ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ababiteguraga bandikiye polisi kuyimenyesha igihe bizabera. Nyamara Leta ihise yerekana kwitabishaka, bituma n'umukuru w'igihugu Yoweri Museveni atanga ijambo kuri televiziyo y'igihugu abyamagana.
What right then do you have to seek to generate chaotic?
Ati nubuhe burenganzira ufite bwo guteza umutekano muke? Turimo guteza imbere igihugu, twongera ku bukungu bwacu. Wowe urimo kubona ibiryo bihendutse, abandi bantu mu bindi bihugu barimo kwicwa n'inzara, none ngushaka kutubuza amahoro? Aho no gukina n'umuriro rwose, kuko ntidushobora kukwemerera. Iyo ushatse gukorera imyigaragambyo mu mujyi nka Kampala, aho abantu bagurishiriza ibintu ku mihanda, urashaka gukandagira ibintu byabo? Mureke gukina, ntimugire ibitekerezo nk'ibi mu mitwe yanyu. Kugeza ubu imyigaragambyo ntiyabaye nk'uko byari byateganyijwe kubera abashinzwe umutekano. Abantu bake nibo bashoboye kwigaragambya, ariko benshi muri bo barafatwa. Icyakora abantu bake bashoboye no kwigaragambya mu yindi mijyi minini nka Hoima, Mbarara na Masaka. Ishyirahamwe ry'abunganira abandi mu mategeko Uganda Law Society ryateguye ikipe y'abanyamategeko bo kuja ku bigo bya polisi bitandukanye kubohora abafashwe bose, ariko amakuru y'umubare nyawo w'abafashwe n'abarekuwe ntabwo wari wamenyekana. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi, urakoze kuri iyo nkuru y'imyerekano yo muri Uganda. Nkibutsa muri make kandi ko no muri Kenya habaye imyerekano, abiyerekanye yari mirwi ibiri. Umurugwi wa mbere n'uwabashigikiye ubutegetsi bwa William Ruto, wa kabiri nawo n'uwabatashigikiye ubwo butegetsi batanye mu mitwe. Inkuru yuzuye murashaka kongera kwisoma kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ya muri Amerika. Umukuru w'urwego rujeje gucungira abategetsi bakuru yeguye ku mirimo yiwe we yemeye ko urwo rwego rutabashije gukingira neza Donald Trump yahoze ari president wa Amerika umunsi araswa ari mu miyamamazo. Niyo nkuru murashobora kongera kwisanga ku rubuga rwacu wezitatakaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Nino ngaha makuru yacu aciye agarukira. Mwakoze kudutega biri kuri micro muri studio ya gatanu mari kumwe na Diane Nininahazwe, bakoze abo twakuranye muhinga bw'ivyuma Nadia Taha na engineer bari kumwe Edi Rwema yaraduhagarikiye. Twempi ekipe yo no mugoroba tubifurije kugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu. Ibiganiro vyacu birabandanya mu ndimi zitandukanye mwumvamwo.